بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci ezberi aleyhisselamlar, ilk özümüzde, sonra sizlerimize, zor ve zor harfimizden affetmasıyla korkmamı nesil eder. Ve hakikaten de Allah subhanahu wa ta'ala mübarek kitabında buyurur ki sizin en hürmetliyiz, Allah'ın dergahında Allah'tan en çok korkanızdır. Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkmak, Allah'ın üzerimizde olan emirlerini yerine getirmek ve neyi ki bizlere karagan edilse, uzak durma emredilse, o şeylerden uzaklaşmak olur, bu sıfetle nail olmak olur. Ve ilk önce meclisin sevkalarını tebrik eder. Ve necə ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni aile kuranlar için dua ederek buyurur ki, Dârak Allah aleyhi ve dârak aleyhi ve cennâ beynet nafifey. Allah subhanahu aleyhi sizin bu evinizde hayırlı, bereketli, faydalı evliliklerine etsin. Allah subhanahu aleyhi ve ki hayırlar, faydalar varsa sizleri bu hayırların üzerinde daima cem etsin. Ve hemsin Allah'tan da dua ederim ki Rabbimiz bütün Müslümanları aileleriyle bir yerde cennetinden yüksek mevamı olan bir doğru cennetine girer. Ve hakikaten de mümin her bir zaman Allah subhanahu teala'nın nezareti altında olduğunu bir an bile hatırından çıkarmama. Ve daima bilmelisin ki Allah subhanahu teala senin üzerine öyle bir melekler tayin etmiştir ki o melekler senin bütün emellerini ağzından çıkarttığın her bir kelimeleri kayda alırlar. Ve kıyamet gününde her bir şey yazılı şekilde senin karşına koyulacaktır. Onun yerine de alimler söylüyorlar ki hakikaten de günahların çok pis, mezemmet olma çok büyük tesir vardır. Ve diyorlar ki hem insanın kalbine, hem insanın bedenine, hem de insanın ahiretini ve dünyasını da pıçırdır günahlar. Onun yerine selefler söylüyorlar ki sen de günahın büyüğüne ve kiçikliğine bakma. Bak ki, nanki sen o günahı etmeyle kime asıl olursan, kime karşı çıkırsan. Eğer o günah ki seni Allah-u Teala'ya üsyana sağlar. O günah ki seni Allah-u Teala'nın emirlerini zayi etmeye, Allah'ın qadağlarını aşmağa gelirse, aparırsa, ondan böyüğüne ve kiçiğine bakmadan o günahdan zorlaşma olur. Allah'tan korkan bir bu, böyüğüne ve kiçiğine bakmadan o günahını etmeyeni terk etmeyeni. Onun yerine günahlar insanın kalbini öldürür. İnsanın bedenine təsir, insanın malına, mülküne, sənə gələn nurdunun qarşısını alır günahlar. Onu gördüm mümin, müsəlman o günahların böyüklüğüne, kiçiğine bakmadan çəkinməlidir. Onu görə də Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir ki, Allah subhanahu teala insanları helak etməz, ta o vaxta kimi səbəb onlar tərəfindən olmayana qədər. Səbəb onlar tərəfindən olmayan qədər. Onun yerdə insan ki, müsəlman ki, nə zaman ki, tövhidi, şirkə, həmsinin Allah subhanahu teala'nın əmirlərini yerinə yetirməyi qadağanlara, Allah subhanahu teala'nın verdiyi nimətlərə qarşı şükür etməyi nankörlüğa çevirərsə, bu zaman artıq Allah teala'nın cəzası gələcəkdir o insana. Allah subhanahu teala'dan bəla gələcəkdir o insana. Onun yerdə Allah teala mübarək kitabında bizlərə bizdən əvvəlki ümmətlər haqqında, qövmlər haqqında Allah Teala bizlərə xəbər vermişdir. Allah Subhanahu Teala bizlərə Nuh Aleyhisselam, onun qövmü haqqında bizlərə xəbər verir. Allah Subhanahu Teala o Nuh Aleyhisselamın qövmünü həlak etməsi barəsində bizlərə xəbər verir. Yəni səbəb nə idi onların həlak olmasına? Allah Subhanahu Teala Səmud qövmü haqqında, Lut Aleyhisselamın qövmü haqqında, Salih Aleyhisselamın qövmü haqqında, bütün bunlara Allah subhanahu teala mübarək kitabında bizlere haber verir ki, bütün insanlar, müsəlmanlar bunlardan ibret alsınlar. İbret alsınlar ki, onların helak olmasına sebep ne oldu? Niye göre Allah subhanahu teala Nuh aleyhisselamın qövmünü suya qərq ederek hamısını məhv etdi? Ne için Lut aleyhisselamın qövmünü Allah subhanahu teala altını üstünə çevirdi? Onların başlarına yanar başlar yağdırdı. Həmçinin digər peygamberlerin qövmləri. Hamısının səbəbi günahlar idi. O günahlar ki, hansı ki onların qövmləri edirdi və peyğəmbərlər onlara dəvətə gəlmişdi və onları dəvətə çağırdılar ki, Allah'a ibadə edib, ona heç kəs heç nəyə şəri qoşmasınlar. Və səbəblər ki, insanlar tərəfindən olduqda artıq nədir? Onlara o bəlanın, o müsibətin gəlməsini haqq etmişdir. İblisin cəhənnəmə varid olmasına, əbədi olaraq Allahın lənətinə gəlməsinə səbəb nə idi? Allah subhanahu taala etdiyi nədir? Təkəbbürlük. Allah taalanın əmrini yerinə yetirməmək. Adəm əleyhissalamın cənnətdən çıxmasına, o gözəl yurtdan, o gözəl diyardan qovulmasına səbəb nə idi? Ona görə də mümin hər bir zaman Allah taalanın nəzarəti altında olduğunu və daima Allah taalanın onun bütün əməllərindən xəbərdar olduğunu bilməlidir, düşünməlidir bunu həmin. Ona görə də 11 sinif insan var ki, hansı ki Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə buyurur ki, onları qiyamət günü şiddətli bir əzab gözləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 dənə əzab növünü sayır. Hansı ki, o 11 dənə sinif insanı qiyamət günü bürüyəcəkdir o. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi rəvayət etdikdə sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu eşidəndə sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə o hüsrana uğrayanların kim olduğunu söylədi ki, ya Rasulallah, onları bizə xəbər verir ki, biz onlardan olmayaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o əzaba uğrayanlar haqqında xəbər verəndə və deyir ki, onlar o kəslərdir ki, Allah təala deyir onları qiyamət günü deyir onları dindirməz, onlara nəzər salmaz, onları təmizə çıxarmaz və onlara deyir şiddətli bir əzab gözləyir. Subhanallah. Allah Subhanahu qiyamət günü onları deyir dindirməz, onlara nəzər salmaz, onları danışdırmaz və onlara deyir dəhşətli bir əzab gözləyir. Və Allah Rəsulü sallallahu buyurur ki, qiyamət günü bir hədisdə gəlir ki, üç sinif insandır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlar birincisi deyir ki, o kəsdir ki, paltarının ətəklərini deyir, yerlə sürükləyən. Paltarının ətəklərini yerlə sürükləyən insandır ki, hansı ki, qiyamət günü Allah subhanahu taala o insanı nədir, təmizə çıxarmaz, onunla danışmaz və onu da şiddətli bir əzab gözləyir. Və sonra Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ikinci o kəsdir ki, o sinif insandır ki, verdiyi şeyləri deyir, başa qaxan. Verdiyi bir şeyi başa qaxan kimsədir. Hansı ki, qiyamət günü ona 4 dənə azab gözləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi minnət ilə bir şeyi verməyi və sonradan onu başa qaxmağı qadağan edir. Hətta sələflərdən gəlir ki, sahabələr kiməsə yaxşılıq etdikləri zaman o yaxşılığın təşəkkürünü gözləməzlər. Kimsə onlara təşəkkür etsin bu yaxşılığa görə. O yaxşılığın qarşılığını həmişə Allahdan gözləyərdi. Hətta gəlir ki, onlar belə dua et mənim üçün, belə bu sözü deməzlər. Yaxşılıq etdikdən sonra deməzlər ki, mənim üçün dua et. Yaxşılıq edilən insan istəsəydi, dua edərdi. İstəməsə etsə, ondan nəri? Tələb etməzdir. Həmçin Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üçüncüdür o kimsədir ki, anlarını yalan, yəni deyir ki, yalan anlarla öz malını satan kimsə. Yalan an verməklə öz malını satan kimsə. Və digər hədisdə isə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm digər sinif insanları sayır və buyurur ki, onlardan dördüncü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yalancı deyir dövlət başçısıdır. Hansı ki, insanları aldadır. Alimlər söyləyirlər ki, adi insanın yalan danışması təəccüblü deyil. Ola bilər ki, insan yalan danışsın. Amma dövlət başçısının insanları aldatması isə nədir? Bu dəhşətdir. Və qiyamət günü də o zülmət olacaq. Onun insanlara etdiyi o əzab. Həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o beşinci yaşlı deyil zinakar. Hansı ki, qiyamət günü Allah subhanahu taala deyir, onlara nəzər salmayacaq, onlara şiddətli əzab gözləyir. Cavan insanın zina etməsi ola bilər, insan nəfsinə qalib gələ bilmir, şeytanın vəsvəsələrindən uyur və zina edir. Lakin yaşlı bir insanın zina etməsini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada nədir? Xüsusilə vurğulayır ki, yaşlı insan üçün bunu etməsi bu daha nədir? Yağırçılıqdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o sinif insanlarda tekebbürlüdür, kasır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tekebbürlü kasır. Varlı insanın tekebbürlü etmesi teəccüblü deyil. Ama kasır bir insanın tekebbürlenmesi, lorbalık etmesi heç bir şey olmadı halda, bu dəhşətdir. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü onlara Allah subhanahu aleyhi ve sellem nəzər salmaz, onları dindirmez, təmizə çıxarmaz ve onlara da şiddetli bir əzab verir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həmçinin o insanlar hansı ki bu əzaba düçar olacaqlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dövlət bahçısına yalnız dünya malına göre bəyət edən kimsə, əmir deyir, ona dünyalıq verdiği zaman əhdinə deyir, sadiq olar. Dünyalıq verilmədiyi zaman isə öz əhdinə nədir, müxalif olar. Həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əsr namazından sonra malını müxtəlif bir anlarla, yalan anlarla müştəriyə satan kimsə və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada xüsusilə əsr namazından sonra qeyd edir. Həmçinin şiddətli əzabı düçar olanlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, susuz bir səhrada suyu olduğu halda səfər yoldaşından onu gizlənən kimsə. Deməli, susuz bir səhrada suyu olduğu halda səfər yoldaşından gizlənən bir kimsə. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu sinif insanlar qiyamət günü şiddətli əzabı düçar olacaq. Və həmçinin Allah subhanahu taala Al-İmran surəsi 77-ci ayətində buyurur ki, Allah ilə əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə ahirət nemətlərindən də heç bir pay yoxdur, deyir. Və Allah Taala buyurur ki, Allah qiyamət günü onları dindirməz, onlara nəzər salmaz, onları təmizə çıxarmaz və onlara dəhşətli bir əzab verir. Bu hansı ki saydıqlarımız 11 sinif insandır ki, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar haqqında bu 4 əzabın varid olmasını bizlərə xəbər vermişdir. Və ona görə də Allah Subhanahu taala bizlərə mübarək kitabında xəbər verir ki, şeytanın sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyəti, hökmranlığı yoxdur. Hətta qiyamət günü gəldiyi zaman şeytan öz vədindən dönəcəkdir. Necə ki Allah Subhanahu taala İbrahim surəsində bizlərə xəbər verir. Və qiyamət günü Allah taala o iblisi gətirdiyi zaman şeytanı, o nə deyəcək? Deyəcək ki, mən deyir, ya Rəbbim, onların üzərində heç bir hakimiyyətim yox idi. Mən sadəcə onlara vəsvəsə etdim ki, bu əməli etsinlər. Və onlara deyəcək ki, insanlara ki, Allah Subhanahu taala da sizə vəd vermişdi cənnəti. Mən də deyir, sizə vəd vermişdi. Lakin mən bu günləri öz vədimdən üz döndərəm. Mən sizə sadəcə bir vəsvəsə etdim, siz də bir mənim vəsvəsəmə nə etdiniz? Uydunuz, deyir. Və bu günləri Allah Subhanahu taala buyurur ki, artıq nədir? Zalimlərdir, ağırlı, acılı deyir, bir əzab gözləyir qiyamət günü. Qiyamət günü həqiqətən də o şeytan da insandan üz döndərəcək. Üz döndərəcək və onu aldatdığı üçün insanı günahlara varid etdiyi üçün, sürüklədiyi üçün insanlar nədir? Üz döndərəcək. O zaman insan öz əllərini dişləyəcək ki, vay halıma. Yəni mən bu günləri Allah Subhanahu taalanın qarşısına nə ilə çıxmışam? Ona görə də əziz müsəlmanlar, yəni bu 11 sinif insan hansı ki qeyd etdi, günah sahibləri, Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri bu günahlardan qorusun. Allah Subhanahu taala bizləri Allahın dinindən möhkəm yaşayan, Allah Subhanahu taala əmrlərini doğru düzgün şəkildə yerinə yetirən və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə sarılan qullarından etsin. Və dua edirəm ki, Allah Taala bu məclisimizi də xeyirli, bərəkətli, faydalı məclislərdən etsin. Subhanallahi və bihamdihi, əşhadu an la ilaha illallah.